Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten. Jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier. Så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Skal vi egentlig hige etter å ha mer balanse I hverdagen? Og hva handler egentlig dette begrepet med balanse om? Og hvordan kan vi tenke annerledes om det? Og hva det vi kan gjøre for å hacke hverdagen, hacke livet bedre, jobbhverdagen, mammarollen? Altså hvordan får vi ting til å gå ihop og med hodet over vannet? Og klare å leve et liv hvor vi lykkelige og tilfreds og trives, rett og slett. Du, dette blant de temaene jeg snakker om med Sara Lossius I dag. Hvis du ikke kjenner Sara fra før, så hun kjent fra podcasten Ingefær, når hun ute med en ny podcast som heter Lossius. Hun har også skrevet flere bøker, og en kjent foredragsholder og kommunikasjonsrådgiver. Og Sara superklok og deler så mye gull, så jeg helt sikker på at du kommer til å få masse ut av dagens episode. Hjertelig velkommen til Level Up, Sara. Det kjempehyggelig å ha deg med I dag.
Veldig hyggelig å være her, Annika.
Altså, jeg har gledet meg sånn, og I mine øyne så du litt sånn dronningen av podcast I Norge. Du var jo veldig tidlig ut med podcast, med Ingefær podcast, og jeg elsker Ingefær podcast.
Ja, den elsket jeg også, eller jeg elsker den enda, selv om jeg har lagt den ned. Men den betydde mye for mange, og det litt... Det fremdeles litt rart å tenke på, for det var jo så mange lytt på den. Så det veldig stort.
Ja, det altså jeg vet ikke hvor mange kunder har delt episoder derfra med. Det bare sånn, åh, det her trenger du å høre. Det noe med den podcasten, du tok opp veldig mye viktig tema, som også matcher mitt interessefelt selvfølgelig. Men jeg synes også at den var så ekte, rett og slett. Det liker jeg.
Fint å være.
Og så må jeg jo si gratulerer med ny podcast, for du har jo akkurat kommet ut med en ny podcast.
Ja, jeg har det. Lossius heter den, for det jo talkshow, og da har man jo navnet sitt, ikke sant? Med mindre det et late night show, men det det ikke. Det et hverdagsshow. Men det om de viktige tingene I livet, så der inviterer jeg tre gjester inn I studio for å snakke om et tema, og så prøver jeg å ha ganske ulike gjester, sånn at man angriper det samme tema fra ulike synsvinkler. Sånn at vi alle blir litt mer opplyste og smarte. Og jeg tror at vi trenger samtale, akkurat som folk lytter til oss nå, så det noe med at man trenger den samtalen også I dyrtid og en usikker verden. For det samtaler som gjør at vi forener og blir klokere. Og jeg overbevist om at det utrolig mange smarte mennesker ute I Norge som liker også de type podcastene, ikke bare humor og jang-jang og jeg vet ikke, men altså, at det går I dybden da. Så det Lossius et forsøk på. Og så avslutter det med musikk, for det gjør vi jo alle talkshow.
Ja, altså jeg elsker konseptet. Det var, når jeg hørte på den episoden om avhengighet, og den kjempefin, og det at du tar inn ulike folk, og at du går I dybden. Jeg tror virkelig at vi I dette samfunnet hvor ting går så raskt, og vi har blitt litt sånn, det så mye overfladisk, vi liksom leser en overskrift og scroller kjapt gjennom masse forskjellige ting, men vi trenger fortsatt historier, vi trenger å gå I dybden, og podcast jo en veldig fin måte å gjøre det på, for folk hører ofte på det kanskje når de går tur og liksom har litt mer ro på seg.
Ja, ja, og vi ønsker fordypelse, for det gir jo mening, og mening jo viktig for alle mennesker, så... Jeg har veldig tro på det mediet videre også. Fordi hvor mye har man på å fange noen på når man scroller? Har det annet sekund eller noe sånt før man scroller videre? Det går sånn, liksom. Så det å lytte over lengre tid, det tror jeg alle trenger.
Ja, det tror jeg også. Og jeg ser jo det. Altså, jeg elsker jo sosiale medier og Instagram. Jeg synes det kjempefint og mye å lære. Jeg har fått masse nye venner og et stort nettverk og... Det mye bra, men det liksom det vi får ikke gått I dybden, og de tingene som jeg ønsker å formidle, det sånn at det blir, det vanskelig å være nyansert når vi skal liksom snakke om ting på Instagram for eksempel. Det så godt å kunne bare sette seg ned og gå I dybden.
Mm. Absolutt.
Så men du, før vi skravler oss helt bort her, har du lyst til å si noen ord om hvem du Sara, sånn at lytterne kan bli litt bedre kjent med deg?
Ja, det kan gå. Jeg liker å skrive, jeg liker å lese, lære å snakke med folk, og det har jeg gjort siden jeg var sånn, ja, siden jeg kan huske egentlig. Og det det jeg jobber med nå, altså jeg forfatter, jeg kommunikasjonsrådgiver og podcaster. Så det kjernen I meg det, og det det jeg jobber med rett og slett, og prøver å gjøre alle litt klokere. Altså det, om det skal være en misjon, så det vel det da, at jeg har lyst til å... at vi alle tenker sånn, åh, det var sånn, ja, men nå forstår jeg den litt bedre, eller nå forstår jeg den personen bedre, eller den saken bedre, eller seg selv bedre. Og bortsett fra jobb, da, så jeg gift og med en skikkelig fin fyr, som jeg sånn kjempetakknemlig for hver dag. Så takk og pris for det. Jeg takknemlig over at jeg takknemlig på. Faen. Og så har vi tre jenter på 10-8 og straks 4 år. Hun liker å trene, og har dratt med meg en liten Norgesmester i roing, bare for gøy. Innendørs roing.
Oi, så, oi, oi. Det er meg. Betyr det, hva du sier, du har dratt med deg en liten Norgesmester, så du har drevet aktivt, eller du har konkurrert?
Nei, jeg gjorde, hva heter det, sånn just for fun, er det ikke det heter? Jeg gjorde det for oroskyld i fjor i januar, og ble med på det, for å sjekke. Så var det ingen jeg konkurrerte mot i min aldersgruppe, men målet mitt var da å ha bedre tid enn de som var i fjor i min aldersgruppe, og det var det. Sånn at jeg fortjente gullet. Men det henger en gullmedalje i stua, ja.
Så utrolig gøy. Du, det har jeg ikke fått med meg. Jeg følger deg jo på sosiale medier, så jeg får jo med meg en del, men akkurat det har jeg ikke fått med meg, så gratulerer. Det er gøy.
Ja, det er gøy. Det er gøy, og det vet jo du masse om, Monikken, men det å sette deg et mål og jobbe mot noe, det gir retning og motivasjon og mening, så det var veldig gøy. Ja. Selv om det ikke betyr noe i den store og hele, og ikke noe på karrieren eller noe som helst, så er det, så gjør det litt med å sette de målene for seg selv, da. Ja. Bare fordi.
Og jeg tror ikke det er helt riktig at det ikke betyr noe for karrieren. Altså, man kan liksom tenke at, ok, det målet er sånn, ok, hva, det, er det noen poeng å liksom gjøre det, eller et eller annet rart mål? Det er sånn, ok, det bidrar kanskje ikke til noe sånn sett, men det det gir deg da, av energi og drivkraft, motivasjon, det at du vet at du får styrke tro på at du kan nå målen din og få til ting, det har jo masse sideeffekter, bieffekter.
Ja, ja, ja. Det er sant, det er ikke isolert, og så man tenker jo noen ganger at vi skal sikkert snakke om stress og sånn senere balanse, men fritid og jobb er jo ikke adskilt fra hverandre. Det er ikke sånn at du har Anniken jobb og Anniken mamma, Anniken venninne, det er jo i hverandre. Så det man gjør på fritiden påvirker jo jobb og motsatt. Det, ja.
Det gjør det. Vi kommer. Det gjør det. Vi kan ikke skille på de to. Og jeg tenker liksom uansett, både du og jeg jobber jo for oss selv og trives med det og har gjort det lenge. Og jeg vet jo at, men uansett da, om du er selvstendig næringsdrivende, eller om du er ansatt i et firma og går på jobb, uansett hvem du er, så kan vi jo ikke skille på hva som skjer på privaten og hva som skjer på jobb, ikke sant? Er det store endringer på jobb? Er det mye stress? Er det ting som skjer der? Må vi jobbe masse overtid? Føler vi at vi ikke mestrer jobbhverdagen? Så vil det påvirke hvem vi er hjemme også, og vice versa. Er det noe som foregår på hjemmebane, så påvirker det også prestasjonene på jobb.
Det gjør det. Så er det å tenke helheten i livet, som også er vanskelig, da. Det er jo det. Det er jo utfordrende for mange. Det er jo derfor vi prater om det nå, kanskje, Anniken, fordi det er sånn evigvarende tema som altså, dessverre er det et evigvarende tema.
Det er et evigvarende tema. Ja, og grunnen til at jeg ville ha deg inn her i dag, er fordi jeg vet at dette er temaer som du også snakker om, og ikke bare liksom snakker om. Jeg tror at det målet ditt om å gjøre Norge litt klokere, det tror jeg du virkelig får til, for du sprer veldig mye klokskap, så det får du ta til deg. Det synes jeg. Og så vet jeg også at dette er temaer som du er interessert i, som du, ikke sant, du kjenner på det hver eneste dag, og det gjør vi alle, dette med å finne den balansen som funker for oss i hverdagen. Det er jo et daglig prosjekt.
Og jeg tror at å finne balanse, jeg vet ikke helt om jeg tror på det heller, fordi i perioder så er det komplett kaos. Og så må man kanskje den balansen, jeg tror ikke på dagsbalanse, kanskje ikke ukesbalanse, men litt i uken. Men så på sikt så bør det være en balanse mellom energi inn og energi ut, og så kan man jo gjøre masse mikroenergiladeøvelser i løpet av dagen. Men hvis man skal etterstrebe balanse hele tiden, så tror jeg at det egentlig er et umulig prosjekt som bare gjør at man kan bli mer stresset. Fordi så denne uken her så har yngstejenta vært hjemme 3 dager, og da er det komplett kaos. Det er ikke noe annet å gjøre med det, liksom, enn at balansen ryker jo en masse når du skal prøve å jobbe og ha en liten jente hjemme, og særlig i dag hvor hun er litt mer frisk, da, så har hun noe klatret rundt nakken min, mens jeg har prøvd å ordne ting, og lagde utrolig mye suppe til mannen min fra NASA hjemmekontoret i dag, på lekekjøkkenet sitt, og skrablet går. Så det sånn der, ja, hun hører mye, den liten digresjonen, hun hører mye på den kokosbananas. Ja, og når de voksne prater der, så det bla, 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 bla. Og sånn føler jeg at hun har vært i hele dag. Og da, altså, det blir ikke balanse av det, men det er liksom en del av den aksepten, tror jeg. For jeg merker, hvis vi går rett inn i stress da, jeg trakker jo den på ordringen min og alt sånt der, men jeg merker at mitt stressnivå har tendens til å pike mye mer når jeg glemmer at det er masse man må akseptere. Men jeg aksepterer situasjonen sånn, åja, ja, hun er hjemme i 3 dager, det er ikke så mye å få gjort med, jeg får prøve å få noen jobb her og der. Da kan jeg flate ut liksom i at jeg puster mer med magen og ikke bare bryst og sånn. Men når jeg jobber mot det, skulle ikke vært hjemme, det er ikke sånn det skal være, da piker jo stressnivået. Jeg tror kanskje den balansen handler også vel så mye om å bare akseptere tingenes tilstand. Fordi det er sjeldent at det er så perfekt som man skulle ha gjort det. Ja. Eller som det skulle ha vært. Jeg har gablet det veldig mye. Jeg håper at du kan plukke opp noen av tingene. Men ja, altså, man etterstreper balanse, men det er ikke lett. Og det spørs jo hva slags livssituasjon man er i, og i det hele tatt. Men det viktige er jo, tenker jeg, aksept og det å ha, som jeg synes du er kjempe til, og derfor så er jeg veldig glad jeg prater med deg i dag, for jeg har blitt minnet på litt. Du er så god på å sette av mikromeditasjoner og sånne ting, for at du får lada. Det er jeg ikke så god til, men jeg har bare tenkt sånn, i dag skal jeg prate med Anniken. Det minner meg på. Jeg må bli bedre på det.
Ah, så bra.
Altså, ja, du er god på det, ikke sant?
Jeg er kjempegod på det, så før vi snakket sammen nå, så har jeg bare ligget ned i 20 minutter uten å gjøre noen ting. Bare sånn. Ja. Lagt meg ned på gulvet. Så jeg er veldig god på det, men det er jo fordi jeg ser at hvis jeg ikke prioriterer det, så fungerer jeg ikke like bra, rett og slett.
Ja, men fungerer du ikke like bra?
Nei, jeg får bare mye lavere energi, rett og slett. Så det er for å holde energien og fokuset, og det overskudd og motivasjonen oppe da, for hvis jeg ikke tar de pausene, så har jeg ikke sant, så jeg setter meg ned og tenker bare, ok, nei, men skal jeg, og det er jo en sånn daglig, la meg kalle det en sånn liten kamp da, det krever litt disiplin, det er sånn, å, men det er så gøy å jobbe, og jeg har lyst til å bare, å, jeg skal gjøre ferdig det, og jeg må gjøre ferdig alle de tingene som er i hodet som blir så viktige, og bare tenke at, ja, men dette må jeg gjøre ferdig, så er det jo lett å nedprioritere den pausen, ikke sant, du ser på klokken, jeg må snart hente i barnehagen, og jeg vil bare bli ferdig med dette, så er det jo lett å tenke at, ja, men jeg har egentlig ikke tid til å ta en pause, jeg har egentlig ikke tid til å legge meg ned. Så jeg gjør jo dette daglig, så jeg sjekker inn med meg selv og bare sånn, ok, hva er det jeg egentlig har tid til? Har jeg tid til å være ufokusert og føle at jeg må også presse meg til å gjøre den jobben jeg skal gjøre? Eller skal det være flyt og behagelig med energi og overskudd? Men jeg må minne meg selv på det hele tiden.
Ja, det er godt å høre at du må minne deg selv på det, men det er noe med det der at jeg ser for meg nå at du ligger på gulvet og slapper av litt, så er det som om du ligger i en stikkontakt og får liksom strøm.
Ja.
Og det har jo en funksjon. Jeg er trent i dag, selv om min HRV er ganske lav, fordi jeg var på et event i går som tydeligvis har krevd mye av meg, uten at jeg visste at det krevde så mye av meg på kvelden. Og så var jeg veldig kald. Alt var bare, jeg så på dagstress at liksom, fra eventet med gamle kolleger som jeg er glad i, og til jeg la meg, så var kroppen min i sånn høyt stressmodus. Så bare venen min er kjempelav, men likevel så valgte jeg å trene, fordi roing da, kjempekjedelig, 5000 meter, tømmer hodet mitt for mentalt stress. Så hvile trenger ikke alltid være det å ikke gjøre noe, men å gjøre noe annet.
Absolutt.
Så for meg i dag, så var den hvilen som du har ligget fløtt, det var å ro. Det er jo ekstremt kjedelig, ikke sant? Det er så meditativt. Så du sitter der liksom.
Det er det, og det krever litt hvilestyrke for å gjøre det også. Men ja, du har så rett i det, ikke sant? Hvile trenger ikke være bare det å legge seg ned, men bare det å koble av og gjøre noe annet. Og det å kunne se på totalbildet, da, ikke sant? Du ser jo det du var ute i går, og selv om det var bare positivt og koselig, så er det jo en aktivering, og det tar jeg, ser også det på Garmin-klokken, jeg trekker jo også HRV og stress der, og jeg ser at det er jeg ute og gjør sånne ting, selv om det er kjempekoselig på kvelden, så tar jeg ofte stresset med meg inn i natten, og lader ikke like bra. Men ikke sant? Det er jo ikke noe krise, det er jo bare informasjon, ikke sant? Det er ikke noe sånn, å, nå er dagen ødelagt.
Nei, nei, nei. Men jeg har jo merket det på konsentrasjonen min og sånn i dag, ja. Så, så det litt å ta med seg når man prioriterer kalenderen, det det jeg synes nyttig, for noen sånn, blir du ikke veldig stresset og trøkke og være med og sånne ting, mens jeg, for meg det mer, som du sier, altså det informasjonen jo nøytral. Det jo hvordan jeg takler den informasjonen og bruker den, eller velger å ikke bruke den. Så, og det var nyttig og hyggelig å være der og sånn, men da må jeg tenke at, ok, noen dager så kan jeg ikke det, hvis jeg har noe, jeg hadde ikke vært der i går, hadde jeg hatt et podcastopptak i dag, for eksempel. Det vet jeg, da måtte jeg droppe det. Så ja. Det er en det er mer den at det er informasjon som man bruker, da, som man kan justere adferd med.
Ja. Helt, helt klart, og jeg også får spørsmål mange som, blir du ikke stresset av det? Men det ikke sant, vi velger jo hvordan vi skal forholde oss til tingene, og det klart at det, hvis vi altså det handler mye med, altså, med å jobbe i dybden og virkelig få ryddet opp på innsiden og styrket oss, fordi når vi har liksom mye indre utrygghet, så det fort gjort at vi blir påvirket av de tingene som rundt oss, og har veldig sånn enten eller svart-hvit syn på tingene. Men vi kan rett og slett trene oss opp til å endre på hvordan vi forholder oss til tingene, da, hvordan vi forholder oss. Det bare informasjon som lesere, ok, hvordan har kroppen min reagert på det jeg har gjort, og det gir oss muligheten til å, som du sier da, planlegge kalenderen litt mer fremover. Ikke sant? Og før så var jeg sånn, ok, men jeg tok ikke høyde for at kroppen skulle lade, det var sånn, jeg puttet inn en aktivitet og sånn aktivitet til, og så får jeg sikkert tid til en ting til, og så var det bare sjokka fullt uten å skjønne hvilken effekt jeg hadde på kroppen.
Mm. Ja, absolutt. Jeg har blitt bedre på det, men jeg bare tenker at jeg har lyst til å bli bedre til det du gjør også. Du gjør yoga nidra, du mediterer mer. For det vet man jo, det så mye forskning som sier at det så bra. Mm. Men så det å komme inn i, og jeg vet jo alt hvordan man etablerer gode vaner og i det hele tatt, men alt i litt sin tid også. Men selv 10 minutter bare med guided meditasjon gjør jo også.
Det gjør det. Mm. Ja, det mye forskning på yoga nidra, og liksom, jeg har jo vært sånn som jeg vet at veldig mange andre som har vært sånn liksom allergisk mot å slappe av, ikke sant? For meg, jeg har liksom elsket høy energi og bare være i gang og alt det som vi forbinder med, ha masse gjøremål og være produktiv, for det så gøy, ikke sant? Masse dopamin og kjempegøy. Og jeg knyttet veldig mye negative følelser til det å slappe av, sånn som jeg vet mange av de jeg jobber med også, sånn, det er lat eller det er feil å være lav på energi, og for meg så var det bare sånn, det vrengte seg inni meg når jeg liksom skulle bare gå og legge meg ned midt på dagen, men det var jo helt feil. Så det har vært en sånn prosess med å lære meg av med det, og begynne å endre på hvordan jeg ser på det, og ta en pause, og da det jo å begynne å se på det på en mer konstruktiv måte, knytte det til gode følelser, knytte det til de resultatene vi har, og de gangene jeg da har lagt meg ned midt på arbeidsdagen, tatt en pause, så det sånn, ok, virkelig forsterke den gode følelsen som jeg kjenner nå, hvor bra den og liksom bare lagre den følelsen og minne meg på hva den gjør for meg etterpå. Og sånn kan vi jo få endret vanen, så det blir en ting som vi har lyst til å gjøre, i stedet for noe vi må tvinge oss til å gjøre.
Og så det jo litt med, altså, sånn her, og det vet jeg at mange av dine kunder litt sånn high achievers, ikke sant? Så lyst til å gjøre mye, og man liker det, som du sier. Jeg liker også å ha masse baller i luften og kjøre høy tempo og alt sånt der. Og etter hvert da, så det også sånn, eller ikke etter hvert, men jeg tipper at mange, akkurat som jeg, har mye identitet knyttet til gjøre i stedet for være, og at mye av selvbildet og alt det der knyttet til prestasjon og det man gjør, og så glemmer man kanskje at man like god om man gjør sånn eller slik, eller om man gjør mye eller lite, eller om man presterer eller ikke. Jeg måtte ta ganske mange runder på meg selv når jeg ble så dårlig i februar i over en uke, og så ikke ble frisk, og legen min bare, nei, nå setter jeg utbrenthet diagnose på deg. Jeg jobbet likevel, da, det skulle jeg jo, men jeg jobbet redusert, det er en lang historie det her, men, og mange grunner til at man blir det, men jeg kjente at når minstejenta på den tiden kunne ikke se R, bare la seg på sofaen, og så tok hun et teppe over seg og sa, nå er jeg mamma. Og jeg bare, altså det stakk sånn til at det er herregud så ubrukelig jeg er, liksom. Mm. Men, ja, altså det var mer sånn der, men jeg pleier jo å kunne rekke det, og jeg er fremdeles ikke sånn at jeg kan klare like mye som jeg gjorde før jeg gikk på den smellen. Jeg vil ikke si at det er å gå på smell, før kroppen sa bare, ah.
Mm.
Men selvfølelsen og selvbildet mitt og sånn, det, altså jeg er like mye verdt om jeg trenger å hvile hver dag, eller om kroppen ikke reagerer med stress på at jeg er på et event, type. Skjønner? Mm. Altså, det er bare... Det er det du snakker jo kjempemasse om selvfølelse, men det å jobbe med å tenke at man har egenverdi, både at jeg har det, men også alle rundt, har en verdi bare fordi de er, ikke for alt det de gjør. Men i samfunnet vårt så er vi jo mye... altså åpningsspørsmål når man møter nye folk er jo liksom, hva driver du med? I stedet for hvem er du? Hva brenner du for? Hva tenker du på om dagen? Så vi er veldig fokusert på gjøren enn liksom hele mennesket da.
Mm. Ja, vi lever i et samfunn hvor vi tror at vi blir noe gjennom å gjøre, og så vet jeg at det er egentlig motsatt. Men det er en lengre prosess å komme dit, men ja, ikke sant? Det er veldig mye i samfunnet, så vi applauderer prestasjoner, og ikke sant, med alt det vi blir eksponert for hver eneste dag av medier, hvor det er, ikke sant, det er glansbildene, det er prestasjonene, det er de perfekte utseendene, alle de tingene som blir applaudert. Vi har jo alle filmene hvor det er, alt er bare happy, lykke, plastic, fantastic, og det gjør jo at vi tenker at ok, men det er det som er verdi, for alle mennesker har et behov for å være verdifull, fordi vi tenker at vi må være verdifulle for å ha aksept i flokken, for å kunne ha tilhørighet, ikke sant? Og det farligste er jo å miste den tilhørigheten, og det er sånn, ok, hva gjør meg verdifull? Så rent ubevisst så blir vi påvirket av trendene i samfunnet, ok, rent ubevisst så tenker vi da at ok, jeg er verdifull når jeg får masse positive tilbakemeldinger, når jeg presterer, når jeg får til ting, og så begynner vi å knytte hele identiteten vår til det å gjøre. Og så i Norge så er vi litt sånn, også sånn, jeg skal klare alt selv, og vi skal være så sterke, og det er jo ikke noe galt med det, men det er også viktig å kunne spørre om hjelp, kunne ta en pause. Og jeg har også alltid vært sånn, jeg skal være så tøff, jeg skal være så sterk, jeg skal klare alt selv, jeg skal ikke vise noe svakhet, ikke sant? Og bare sett på det med å, ikke sant, være litt lav på energi, eller ta en pause, men det er svakhet. Så det er jo ikke meg.
Nei, helt. Og jeg har ikke likt hos andre heller. Altså, og det er også en greie jeg har fått de siste årene, så jeg har vært elendig kone når Jon har vært syk, liksom. Jeg bare er en kik. Altså, ikke noe kjærlighet der, liksom. Det er jo ikke så dårlig. Og bare ikke likt at han er syk eller svak, men det er jo fordi jeg har mislikt svakhet hos meg selv, ikke sant? Det er jo bare det speiler bare. Så, da, så etter å ha jobbet mye med det, det er mye fint av å, hva skal jeg si, gå på en vegg, kan man si. Kommer mye ut av det negative. Så har jeg skjønt at, ah ja, men det er jo, altså... Det er jo det i meg selv jeg ikke liker, og hvorfor frykter jeg det? Hvorfor misliker jeg det? Hvorfor det er farlig? Altså alle de spørsmålene der, så kommer man jo mye til en dypere kunnskap om seg selv, og en større enn som jeg snakket om i salen, til at det er greit, liksom. Altså det er greit å være lav på energi, eller det er greit å måtte be om hjelp. Jeg hater å be om hjelp. Det kjente meg enda det. Men nå i større grad gjør jeg det, men egoet mitt, liksom, det friker ut hvis jeg ber om hjelp. Altså, det er bare en, nei, vi må klare alt selv. Mens ingen klarer, altså, er det ikke, det er litt, når jeg bodde i Sør-Afrika, så var det et ord der som heter Ubuntu, jeg er fordi du er. Altså, man er i samvær med andre. Altså, nå blir jeg mer levende fordi jeg prater med deg og omvendt i den samtalen her. Så jeg tror at vi kan lære veldig mye av de litt mer kollektivistiske samfunnene enn den veldig individualismen vi ser, fordi når det er veldig individualistisk, så blir det også et enormt press på enkeltpersonen om å lykkes, og hvis man mislykkes, så er det liksom enkeltpersonens feil. Men det kan jo hende at det er omgivelsene som, at det var umulig for den personen å lykkes. eller at man hadde lykkes, jeg sier det i gåstegn, hvis man hadde bedt om hjelp, eller altså, ikke prøvd å være så alene om det, fordi det man greier ingenting alene.
Nei, vi gjør jo ikke det, og det kjempefine perspektiver du trekker fra meg, Sara. Vi klarer ikke noe alene, og vi er avhengig av andre, og vi blir påvirket av andre sin energi. Det har vi forskning på, vi vet det. Og jeg kjente meg sånn igjen i det du sa, at du heller ikke likte svakheten hos mannen. Jeg har kjent meg akkurat det samme. Ja, det er som du sier, det er et speil av hvordan vi ser på oss selv også. Men da du liksom, møtte deg selv litt i døren, spurte deg selv litt spørsmål rundt dette, hva dukket opp da? Hva har du lært av det?
Vet du hva? Jeg funderer ganske mye på om jeg har lært noe om dagen, men hvis jeg har lært noe, jo, jeg håper jeg har lært noe. Jeg har blitt mer nøye på kalenderen min, akkurat som du var. Dytter ikke så mye, men jeg ser at jeg kan fort bli stresset hvis jeg får mye i kalenderen. Jeg trenger mer luft. Men det er også litt hvordan jeg liker å jobbe. Jeg kan like å jobbe sånn også, men jeg trenger disse dagene med hvor jeg kan jobbe med et prosjekt over lengre tid, da. Så det har jeg kanskje nok blitt nøyere på. Og så har jeg noe som jeg kan trene igjen, da. Så har jeg puttet det mye høyere opp. Så som i dag hadde jeg ganske mye på kalenderen. Noe vanskelig med denne krabler over skulderen. Men jeg tenkte, nå funker ikke hodet mitt trening. Så det har blitt mye enda bedre. Jeg var veldig god på det før, egentlig, når jeg drev ingefær. Og så har det vært veldig intense år etter covid. Hvor jeg ikke har vært så god på det. Og så er det jo det med egenverd og sånn. Uavhengig av hvordan en bok selger, eller et prosjekt går, eller om noen synes at du er fint kledd eller stygt, altså ingen av de tingene der har vært så viktige for meg. Det var kanskje dårlige eksempler, men at jeg har jobbet mye med min egen selvfølelse, og det tror jeg er sånn evigvarende jobb, ja. At man går litt inn og ut av robust selvfølelse og ikke robust selvfølelse. Men jeg tror nok for felles for alle, at hvis det blir for høyt trøkk over lengre tid, så tror jeg det automatisk går også litt utover selvfølelsen hvis stressnivået er for høyt, da. For det er en naturlig reaksjon på at det har vært for mye, at du har kjørt på i sjette gir alt for mye over lengre tid. Men hva jeg har lært av det ellers? Jo, jeg antar at det er, jeg tror jeg er flink. En ting jeg har blitt god på, er at jeg tenker litt, jeg ringer mange flere veninner.
Ja.
For å prate. Det gjør jeg. Og det er merkbart. Fordi det er, altså, vi har veninner rundt omkring, så jeg bor på Nesodden, så det er ikke sånn at alle har barn og busy hver dag, så det er ikke sånn at vi ikke får møttes nødvendigvis så mye. Men jeg er mye bedre til å ringe, eller snakke med folk, da, som jeg vet har gode perspektiver, og så har jeg mye mindre filter på de vonde tingene, med den flokken jeg stoler på, så klart, da. At jeg ikke mer... Ja, det gjorde jeg egentlig mest for en øvelse i begynnelsen. Hva skjer hvis jeg bare sier alt som det er? Hvordan jeg har det hvis jeg er lei meg, for eksempel? Hvordan blir jeg møtt, da? Og så merker jeg jo hvem som tåler det og ikke tåler det, men de fleste av mine venner... Ja, men sånn har jeg også hatt det litt. Så jeg har vært veldig sånn... Og hva skjer hvis jeg prater om det jeg skammer meg om? For skammen er jo det man ikke vil at andre skal se hos en selv. Alle skammer seg. Skam er universelt. Men skammen blir også borte hvis man liksom løfter den opp. Så jeg snakker sånn, hva skjer hvis jeg snakker til den og den personen om dette skammer jeg meg over? Jo, det viser seg at det er ikke så mye å skamme seg over. Eller kanskje vedkommende har det litt. Og du snakket om det med tilhørighet i flokken, og det vet vi at hvis man er sårbar og blir møtt på en god måte, så er man jo inne i kroppen og trygg. Og det er jo masse å si for nervesystemet vårt. Det med å brenne inne med ting og ikke dele og sånn, det tror jeg er, det må jo være veldig negativt. Så der har jeg blitt bedre. Og når jeg var på Ekko og snakket om stress og det at jeg hadde vært utbrent og sånn, jeg følte at jeg bare, er det ikke Brené Brown som var sårbarhet hangover, kaller hun det for, Ja, følte litt sånn at jeg tog litt ut av ekostudio. Veldig sårbarhetshangover, men det greit, det jo altså, det jo menneskelig for alle, de som er der.
Ja, og så, så stor tro på å altså, lette trykke litt, da, det å kunne være sårbar, det å kunne dele de tingene vi skammer oss over, fordi vi jo ikke bevisste, men når vi går og holder det inni oss, så tynger det oss, og det skaper indre stress uten at vi bevisst på det. Liksom, hvor mye skal vi gå og bære på før det blir for mye, da? Ikke sant? Og bare det du gjør da, med å ringe folk og bare snakke og dele, det jo en måte å bare ventilere på, bearbeide, få perspektiv, lette trykket som vil gjøre hverdagen mye lettere.
Så var det Carina Karl, som også en venninne av meg, hun har skrevet et bok som kom ut nå i høst, som heter Tenk mindre. Og der skriver hun en setning, noe sånt som at ingen har noensinne blitt eller løst noen problemer med å gruble. Altså fordi når du grubler, så kverner jo den samme tanken igjen og igjen. Men når man ikke prater, eller bare grubler, så du finner ikke svaret. Men hvis du prater med en ekstern en, eller skriver det ned eventuelt og jobber litt, visuelt, så kommer svarene og perspektivet fra andre eller fra deg selv ved at du jobber på den visuelle måten. Så man tror liksom at dette problemet her skal jeg klare alene, men jeg tror ofte at ja, man klarer det ikke.
Ja, skal klare det alene, jeg bare går og grubler på det og grubler og tenker, og så
grubler fem dager til, så finner jeg på noe, men det reka moment, det kommer ikke.
Det gjør ikke det, altså det å snakke med noen det er så forløsende, og så, som du sier, at det hjelper oss virkelig til å bare få perspektiv og få klarhet i tingene. Så, men jeg hører på det, jeg har fulgt deg lenge og vet at du jo ambisiøs, du har jo masse prosjekter, du har skrevet mange bøker og ny podcast, og det alltid noe, og jeg skjønner at du synes at jobben din veldig gøy, dette ting du brenner for, og du god på det du gjør. Og så hvordan, altså jeg enig med det, dette med balanse, okay? Jeg tenker kanskje at dette med begrepet balanse noe som litt, det kommer kanskje litt feil ut, og kanskje vi skal se på det på en litt annen måte, men hvordan skal vi da hacke hverdagen og livet som en kvinne, kan vi si kvinne, vi snakker også om menn, men det som en sånn person da, som bare har lyst til å ha noe ut av livet, som har lyst til å liksom, altså, kunne gå etter dine prosjekter, det som motiverer deg, din karriere, og samtidig være en mamma eller pappa eller foreldre, da. Hvordan skal vi hacke det?
Nei, det det. Jeg tror mye har med fokus, altså tilstedeværelse her og nå. Jeg tror det gjør veldig mye. Nå snakker jeg med deg. Nå jeg ikke mamma, eller kjæreste, eller forfatter. Nå snakker vi, liksom. Altså, øve seg på å være til stede der man det tror jeg løser veldig mye, fordi hvis ja, som i stedet når fireåringen kravler, så måtte jeg bare gi opp og gi henne fokus, i stedet for å prøve å liksom multitaske mor og skriving. Jeg tror fokus, altså øve seg på, og det hjelper jo for eksempel meditasjon og mindfulness veldig med, ikke sant? For det det må man jo trene opp hjernen til, så det tror jeg. Og så tror jeg, nå jobber jeg ikke. Så det var en periode, særlig når barna av de to eldste var mye mindre, så jobbet jeg jo mannen min mye på kveldene. Og det greide jeg for en periode, men det jeg gjør svært selv. Da må jeg enten ha veldig lyst, som jeg hadde her forleden. Da gjorde jeg noe sånn lettarbeid. Jeg hørte på en episode som kommer om stress, ironisk nok, siden vi prater om det. Eller jeg kan lese en bok hvis jeg skal intervjue en. Det er til nød det, liksom. Og så mye som mulig fri i helgene. Og også sørge for å gjøre ting i helgene som fyller opp kroppen min. Det også viktig. Og så det også, altså, det må inn en kjærestetid for eksempel. Jeg synes det viktig å ha et fint forhold med mannen min. Fordi på et eller annet tidspunkt skal barna ut allerede. Og jeg har fortsatt lyst til å være gift mann, fordi jeg liker den. Så det høyt oppe på min prioriteringsliste. Når man har noen dater eller date for oss er ofte at vi sitter på fredag kvelden og leser hver vår avis, men koselig lel, synes jeg da, jeg elsker deg, det må jeg si. Gleder meg til det. Og så kobler jeg jo det mot verdier også, sant? Det viktig for meg med familie, det viktig for meg med å utvikle meg, det viktig for meg med klokskap å spre det, og da legge opp livet etter det, og da det jo masse som går ut av kalenderen og mine prioriteringer, fordi det ikke viktig nok for meg. Så det tror jeg greia. Det masse jeg ikke gjør, fordi det andre ting som viktigere.
Oh, ja. Elsker perspektivet. Jeg tror du har veldig rett i dette med fokus, ikke sant? Fordi det som foreldre og arbeidstager eller gründere eller hva det er, den to-do-listen, den er jo aldri tom, ikke sant? Det
kommer jo aldri til å huske den.
Aldri, ikke sant?
Det er akkurat som huskekurven, det. Den blir aldri tom, den heller. Det er evigvarende prosjekt.
Det er evigvarende, ja. Og da det sånn, ok, vi kan velge å fokusere på alle de arbeidsoppgavene hjemme som vi ikke har rukket å gjøre, som vi ikke har gjort. Vi kan velge å fokusere på alt det som skjer på jobb, som vi burde ha gjort. Eller vi kan bare fokusere, som du sier, her og nå, da, ikke sant? Har du en 4-åring som kravler opp på ryggen din, så ok, da er det kanskje tidspunktet å gi henne fokus der og da. Ja. Så det tror jeg er virkelig en av nøklene, det å kunne gi slipp på to-do-listen og de tingene vi ikke får gjort, den dårlige samvittigheten over kanskje ikke å strekke til og ikke få til de tingene, og bare være til stede i akkurat det man gjør. Og som du sier også da, ok, det er mange ting du velger bort, men da ble jeg litt nysgjerrig, hvilke ting er det du velger bort som du kanskje hadde hatt lyst til å ha inn på listen egentlig, men som du ser at ok, det passer ikke nå i den perioden her.
Ja, nå har jeg begynt å få inn litt mer på lista da, fordi de er jo blitt større, nå som de er 8-10 og straks 4, så har jeg begynt å ta inn litt som jeg merker er viktig for meg, men som i en periode av livet hvor barn har vært mindre, det har ikke vært mulig, og den aksepten over at jeg vet hva, det går ikke akkurat nå, det er greit, det kommer tilbake, og det har vært en stor del av livet mitt før. Nå for eksempel så leser jeg har jo alltid lest mye i forbindelse med Ingefær, så var det jo masse lesing, men mest sakprosa, men nå har jeg tatt opp lesingen veldig. Elsker det, både lydbok og lesing, bare for å skjønne litt der, den verden, det har jeg alltid levd i, på en måte, og åndet for. Og hva annet da, jo, nå har jeg ikke vært på konsert på en liten stund, men det har også vært veldig, veldig viktig for meg tidligere, den biten, men nå er det jo mer kalender, og jeg orker ikke være ute så sent eller noe, ikke sant, disse tingene, som, selv om jeg elsker å gå på konsert og alltid er veldig lykkelig over det, så utgår det fordi søvnen. Jeg blir for lite energi dagen etterpå da. Så det er å velge bort noe som egentlig betyr noe for meg. Jeg velger dessverre bort litt for lite kunst. Det har også vært veldig viktig for meg før, men nå særlig eldste er glad i kunst da. Så hun kan så gå, hun var på utstilling på Munch-museet her om dagen, og da jeg kan sånn diskutere ting med henne i bildene. Så det er veldig gøy. Hva annet velger jeg? Jo, jeg velger jo, jeg prioriterer jo ganske rått vekk det sosiale har jeg gjort da. Jeg har arbeidsperioder. Når jeg skrev 3 bøker på sånn cirka 15 måneder, så jeg jo ikke. Da så jeg ikke veldig mange. Jeg så noen. Og så tar jeg igjen det senere igjen, ikke sant? Du kan ikke prioritere det vekk for resten av livet, men ta det inn. Så der er jeg nok, og jeg er nok nådeløs i prioritering også, litt. Det er jeg, for å oppnå mål på godt punkt. Ja. Og det tror jeg alle som oppnår ting de drømmer om og sånn, det kommer ikke gratis da. Altså det er en ting jeg har til jobbing og har jobbing og sånn, men det er også ganske hard prioritering på ting, men når det føles, når det målet eller den drømmen er viktig, så er det lettere valg, fordi man vet hva som er viktig for en og ikke viktig for en da. Ja, og så har jeg mye mer tid til sånn hva jeg prioriterer inn. Det er mye mer tid nå lørdag morgen til å lese Dagens Næringsliv. Og før, når barna var mindre, så fikk vi det på lørdagen, og så kom det en ny avis neste lørdag. Jeg hadde nesten ikke åpnet den. Jeg skulle abonnere da, bare sånn tilfelle. Ja. Men nå leser jeg den fra A til Å med et par kaffe og sånn glugg, liksom. Så alt i sin tid også da, på hva man har tid til og ikke. Sammen med parforholdet. Altså, når barnet er små, så er det kanskje ikke da man ligger mest. Nei. Men man må ikke gi opp. Og så kan det kanskje bli en sånn økt graf da, på ligging etter noen år.
Ja.
Så, ja. Jeg tror også
det er det. riktig det du sier, altså dette med, altså det jo en tid og sted for alt, og jeg tror at om vi gjør oss selv en bjørntjeneste hvis vi forventer at det når, med små barn, da, at vi skal få til alt det som vi fikk til før vi fikk barn, og liksom ha masse sex, og være ute og være sosial, og se fantastisk ut, og trene hver dag, og huset skal være perfekt, og liksom være en fantastisk mamma. Altså, hvis vi tenker at alt det skal inn, når vi da har barn, som jo en fulltidsjobb, det jo ikke sånn, det krever jo en del av mental kapasitet, og fysisk kapasitet, som forventer at vi skal kunne haka på alle de tingene, det jo å gjøre oss selv en bjørntjeneste.
Ja, ja, og jeg tror det helt, og jeg tenker også på hvorfor skal man, sånn som DN har vel 30 under 30, eller det kanskje ikke DN, de har ledestjerner, den liker jeg, men det en annen som har en kåring om ja, hva man har oppnådd innen man 40 år, eller noe sånt da.
Altså tenker jeg sånn, jeg skal jo jobbe til jeg 70, mest sannsynlig.
Så arbeidsløm, det 42 nå, så jeg 28 år igjen av arbeidslivet, mest sannsynlig da. Hvis jeg holder meg frisk og sånne ting. Og det jo lengre enn det jeg jobbet hittil. Det så fokus på at man skal liksom gjøre karrieren innen man 40, hvis man ikke har klart det da, samtidig som man skal klemme ut barn og alt det der du sa. Det i utgangspunktet umulig prosjekt. Og jeg tror også at man kan klinke til og gjøre masse bra karriere etter at man 40 år som kvinne. Isabella Allende skrev debutromanen sin Oddens hus, hun 41. Madonna, The Dance Floor albumet hennes, som jeg synes kjempefett. Hun var litt over 40 når hun ga ut det. Altså, bare det fokuserer mer på at livet langt, at man ikke kan få til alt samtidig, men du kan få til sjukt mye på langt eller litt lengre tid, hvis du gjør en og en ting ordentlig over tid, i stedet for å prøve å gjøre alt samtidig.
Det jeg så enig, og det jo så lett å tenke at ok, hvis man skal ha suksess, så skal det være sånn overnight success, men det jo ikke noe som heter overnight success, det liksom alt, bak all suksess så ligger det årevis med fokusert jobbing, og jeg jo 46 år gammel nå, jeg føler at livet har akkurat bare startet, det så mye igjen, og jeg skal i hvert fall leve til jeg 100 år gammel, og jeg skal jobbe hele tiden, så... I hvert fall så lenge jeg synes det gøy da. Så jeg tenker at det så lenge vi tar liksom, vare på helsen, gode på balanse, eller jeg tenker gode på lade, og nyte livet, så tenker jeg at vi kan holde på kjempelenge og få til så mye. Og som du sier, ja, disse årene her, når vi litt yngre, vi skal etablere oss, vi skal pusse opp hus, og vi skal liksom, være gravide, og foster opp alle disse barna. Det kjempekrevende. Det er det.
Det krevende, og det helt naturlig at det krevende, for det krever veldig mye av deg når, altså alle barn i ulike stadier, men det veldig kroppslig for kvinner, det med, og jeg regnet på hvor mange måneder eller år jeg har anmøtt for eksempel, det jo en gigajobb. Så jeg synes det litt sånn synd at, jeg føler at det en liksom pendel som tilbake og svinger nå, det i ferd med å anerkjenne det som en faktisk jobb, for det så mange kvinner som snakker om det nå. Og det synes jeg så fint at man liksom, ja, men det faktisk krevende. Men selv om du har valgt å være hjemme med barn i 2 år, eller jobbet redusert og sånn, så synes jeg ikke at det skal gjøre at du på sikt henger etter på lønn, eller på sikt henger etter på karriere. For du er jo ikke dummere i hodet, eller mindre kapabel til å kikke ass på jobb, selv om du har gått hjemme litt rann, eller valgt å jobbe redusert. Det akkurat som just fortere du tilbake, desto bedre er det. Jeg tror den i ferd med å dø litt, og det håper jeg. Fordi jeg har alltid sin tid, og jeg vet jo selv hvor deilig det var å komme tilbake på jobb etter å vært hjemme litt. Altså, ingen kvinner jeg tenker at man jo helt oeffektiv og lykkelig over å kunne tisse på do alene på jobb etter å ha vært i småbarnsfasen. Så de kvinner der jo kupp for effektiviteten på arbeidsplassen.
Ja, ja. Altså, man blir jo mer effektiv når man har mindre tid, ikke sant? Og har jo barn som skal hentes i barnehage og sånt. Altså, du nødt til å få det til. Og så sier man jo også det at postpartum kan jo vare opp til 7 år, og det å begynne å liksom ta litt innover seg, sånn som du sier, at det faktisk en jobb, og det krever, og det et bidrag til samfunnets fellesskap. Vi får mer robuste barn hvis vi foreldre, spesielt mamma, da, kan være litt i stedet når barna er små. Så, og ja, og vi har hele livet foran oss etter det på å leve ut drømmen vår og gjøre det vi synes gøy. Mm. Og mine barn jo nå 11 og 13, og det er klart at det, med store barn så blir det kanskje litt større eller andre problemer, det andre utfordringer, men jeg har jo mye mer frihet nå.
Mm.
Så jeg kan gjøre mer. Jeg ikke liksom bundet på hender og føtter sånn som jeg var da de var små.
Mm.
Men likevel så jeg også så bevisst på at ok, når kvelden kommer så skal ikke jeg sitte over Mac'en og jobbe, selv om kanskje datteren min sitter og hører på lydbok og leker med Lego eller tegner eller sånt, og så har jeg lyst til å liksom, de øyeblikkene vi kan ha sammen, de så verdifulle, så jeg veldig bevisst på at ok, ja, jeg, i prinsippet kunne jeg bare jobbet hele tiden, for jeg elsker det, jeg synes det så gøy. Men det noe med å bare få til de stundene av tilstedeværelse med barna før de plutselig fjortiser og løper ut av døren. Da.
Fordi, ja, og det ikke mange år til de flytter, liksom. Det går så fort.
Det går kjempefort.
Ja.
Så, men ja, så småbarnslivet, jeg føler at jeg liksom over den kneika, så det ganske, det overkommelig, vi har ikke morgenstress lenger og sånne ting, men jeg vet at dette med å takle morgener jo noe som du har, det har du delt mye kloke tanker om, så jeg har veldig lyst til at du skal dele litt mer om dine tips og dine perspektiver på, for en småbarnsfamilie, hvordan få morgenen til å bli smoothest mulig.
Ja, men, ja, jeg tenker at de tar råd der, for det har jeg fra boken God morgen, som kom ut i fjor. Jeg tenker at de for alle, ikke nødvendigvis bare for småbarnsfamilier, fordi for det å lage seg selv en god morgen, det sitter, kan bidra til å sette premisser for en litt bedre dag, det med å sjekke inn med seg selv, hvordan har jeg det i dag, hva trenger jeg i dag for å ha det bra, eller hva trenger jeg i dag for å prestere godt i det møtet, eller hva det er, som regel så gir jo svaret seg selv litt. Nei, jeg trenger 5 minutter ekstra og i frisk luft før jeg går inn i møtet, altså man har jo svaret i seg, så det å sjekke inn, tror jeg veldig viktig, og det gjør jeg for eksempel i sengen med en gang jeg våkner. Det er ikke bare det er sånn automatisk, hva trenger jeg i dag, hva skal jeg gjøre for å ha det bra, som jeg fokus på noen dagen da. Også liker jeg, hvis jeg dusjer, det ikke alltid jeg gjør, hvis jeg skal trene litt senere på dagen for eksempel, så avslutter jeg med kaldt vann, for det opplever jeg, og det vet man jo også, effekten av kaldt vann, men det er flere, en ting er at jeg vet sånn, oi, dette har god helseeffekt, men en annen ting er det der at jeg har jo aldri lyst til, jeg dusjer først med litt varmt, og så skruer jeg på kaldt, jeg har aldri lyst til det, for det ikke noe digg, men det med at man liksom har gjort det, eller har gjort det, gjør at jeg, det har gjort noe jeg ikke har så lyst til, og det setter min hjerne til at jeg klarer andre ting som blir kastet på meg i løpet av en dag som ikke er så vanskelig, da. Eller som jeg ikke synes er så lett. Og så er det noe med hva er mitt og hva andres. Altså, vi har overhovedet ikke alltid perfekte morgener her i denne familien, selv om jeg er morgenrutiner. Men det er liksom, og jeg, de morgenene de ikke går på skinner her hjemme, så analyserer jeg liksom hva gikk gærent, prøver å justere litt. Men jeg tror gode morgener har mye med den innsjekken, puste, og som jeg veldig fan av, bare Jon setter alltid på, han står opp tidligst, han setter alltid på radioen, og jeg elsker å høre egentlig på radioen og få meg nyheter og sånn, men jeg orker ikke høre på jeg orker ikke høre på nyheter om morgenen, fordi det skaper bare jeg vil sjekke inn meg selv først og være med gjengen før jeg sjekker Instagram, før jeg sjekker VG, før jeg sjekker mail, altså de tingene der, sånn at jeg har tid til å være i min verden med folka mine eller gjengen min før man tar inn det eksterne. Og den tror jeg er viktig. Den tror jeg tror veldig mange, ingen trenger å sjekke Instagram eller VG eller sjekke mail før etter et kvarter, før du har fått summa deg litt, kjent hvordan det er, hva er vondt i ryggen i dag, eller kjenner jeg var litt stresset, eller hva er jeg takknemlig for. Så det tror jeg er, sjekke inn i seg selv, og bare ikke være, ta inn verden før du er klar, og våknet opp i din verden. Det tror jeg er det beste.
Mm.
Ja. Jeg vet ikke, hva gjør du for gode morgener?
Du, vet du hva? I perioder så har jeg sånn, står jeg opp litt før barna og mediterer litt, men i andre perioder så sover jeg lengst mulig.
Ja, samme. Nå så trenger jeg sove litt lenger, så jeg står opp, Jon står opp først, og nå en stund så har jeg fått kaffe på sengen. Og den, altså jeg vet at det kanskje ikke er optimalt å starte med koffein, sånn, tjup, men bare den gesten at han kommer opp på kaffe, jeg setter meg, fireåringen har kommet over til oss i løpet av natten, setter seg i armkroken min, sinnssykt koselig morgen.
Ja, det ja, men ja, jeg har, altså, jeg gjør ikke noe spesielt på morgen, og det handler om at jeg nok har gjort veldig mye med å jobbe med, ikke sant, selvfølelse, mindset, jeg vet hvor jeg vil, jeg vet hva jeg skal, jeg er superdrevet, jeg er supermålfokusert, det liksom bare sånn, jeg trenger, jeg vet hvor jeg skal, jeg trenger ikke sitte og visualisere det og gjøre masse greier, det er programmert inni meg, da, så jeg står opp og har den gode drivkraften, og mange ganger i løpet av dagen så stopper jeg opp og takknemlig, puster, legger merke til omgivelsene og sånne ting, for det har bare blitt en vane. Så, men hadde det ikke vært for at jeg liksom jobbet med dette i mange år, så hadde jeg liksom vært mer avhengig av å starte dagen med takknemlighet og meditere litt og gjøre de tingene, og det er ikke feil, og når jeg gjør det så får jeg enda mer av sant, mer fokus og mer ro og mer av de gode følelsene, men jeg trenger det ikke, fordi alt det er integrert, så mine morgener, de består av nå, altså, jeg har hatt veldig lav energi de siste månedene, for jeg opererte nakken for 3 måneder siden, og det har krevd masse av kroppen, hatt mye lav HRV, og bare skjønt at okay, jeg må ta det veldig med ro, så jeg sover så lenge jeg kan. Og så har vi veldig sånn at vi koser og klemmer på morgenen, helt frem til nå har egentlig barna sittet litt på fanget på morgenen, og nå er de litt mer sånn, de setter seg, de lager frokost og setter seg og leser Donald og sånn. Så morgenen handler egentlig bare om å få de av gårde, og så begynner jeg dagen min etter det.
Ja, men det er også det at hvis målrutiner skal bli enda en ting du må gjøre på gjørelisten din, så bykker det over i det negative, og det var jeg veldig opptatt av når jeg skrev boken også, fordi jeg hadde en 5 AM-klubben at man skal stå opp og gjøre masse greier. Og for meg med 3 barn så var det helt, da måtte jeg ha hatt en nanny og ikke sett i da. Så jeg liksom fyller på egen kopp litt om morgenen, om det er lite eller stort. Og det høres ut som du fyller på din egen kopp når du sover, når du har barna litt på fanget. Mm. At man har en litt sånn rolig, harmonisk morgen før du fyker av gårde. Jeg tror ikke nødvendigvis man trenger å gjøre så store ting. Men bare, ja, være i morgenen på en god måte da. Og så er det noen som elsker å ha masse ting som de gjør, og så er det andre som blir stresset av det. Så det er liksom, kjenne på hva som er riktig for en selv da. Hvis jeg skulle stått opp hver morgen for at jeg måtte gjøre ting, så hadde jeg bare blitt kjempestresset. Det går ikke.
Ja.
Men andre, yes, elsker det. Så det er liksom, ja, forskjellig også.
Ja, jeg tror vi er veldig ulike, og jeg er veldig enig med deg med tanke på det, at okay, hvis vi har en sånn lang liste, at jeg må stå på for at det skal bli en god dag, så må jeg ha meditert og tatt en isdusj og sitronvann og journaling og liksom en sånn lang ramse, da det funker ikke. Men jeg liker veldig godt det at du liksom starter med bare sjekke inn og sette intensjon for dagen, som er bare supernytt, og det trenger jo ikke være noe mer enn det, rett og slett, bare en liten sånn bevisstgjøring, rett og slett.
Det har jeg med tilstedeværelse, både om morgenen og i løpet av dagen, og det er fokuset.
Ja.
Og det tror jeg kan redusere en del stress, og øke glede og mening, da, for du er mer til stede i livet ditt, når det faktisk skjer, så ikke på forskudd eller etterskudd.
Ja. Så enig. Og det er jo sånn vaner som vi bare kan trene oss opp til, sånn at det blir mer og mer automatisk. Så i begynnelsen så er det noe som vi må kanskje være bevisst, og etter hvert så blir det bare del av den vi er. Men du, Sara, sånn, før vi runder av her i dag, altså, jeg elsker å sitte og skravle med deg, jeg kunne jo sikkert skravlet i timen. Men tilbake til liksom der vi startet litt, og dette med balanse, jeg er enig at det, okay, balanse, hva er egentlig det, og det er kanskje et sånn uoppnåelig mål som vi tenker at jeg må ha balanse, men er det egentlig det vi trenger? Hva er det vi egentlig trenger for å liksom kunne, hva skal vi si, ha nok energi og lade batteri nok til å fungere og ha det bra i livet? Hvordan skal vi tenke om det?
Ja. Nei, jeg tror det er tenke litt på sånn utput og input. Det er litt som at du ser for deg at du er et batteri. Noen ganger så bruker du det, andre ganger må du lade det. Og det med balansen handler om at i løpet av en dag så må du være litt rande Altså noen perioder kan du bruke mer av batteri, ikke sant? Men hvis du bruker mer av batteri over lang tid, så det er ikke bra. Så i løpet av en dag så må det være, bør, må litt input og input på det batteriet, og i løpet av en uke, tenker jeg, så bør jeg ha ladet kraftig et par ganger. Gjerne i helgen da, som det blir. Det tror jeg er en måte å tenke på. Så tenke på altså, hva tar energi, og hva gir energi, og at det er en viss, om ikke balanse, men at det veier seg litt opp da, på det. Bare tenke på å hvile sånn, i stedet for hvile kanskje, hva er det jeg fyller opp med i løpet av dagen som gir energi, og være til stede i det. Og det kan jo være alt fra å lese bok for barna, som jeg synes er veldig koselig. Trening, gå en tur, ringe en venn, drikke en kopp kaffe, drikke en matcha, yoga nidra. Det kan være så mye. Se på en film, høre på en god podcast, fortsatt våre da. Eller andre gode. Eller en lydbok, altså bare man vet hva som gir næring til en selv, og tenker på at i løpet av en dag og en uke skal det være noe som liksom gjørsler jorda litt for seg selv, det tror jeg er. Og det kan man også få til selv når man jobber veldig mye, eller når det er strevsomt på hjemmebane, så kan det være sånn mikrodoser av det. Og så kan man også fjerne distraksjoner, ikke sant? Hvor mange timer er man ikke på mobilen? Det går an å fjerne den distraksjonen og si i stedet for Instagram så leser jeg 10 minutter bok, eller hører på lydbok i 10 minutter, eller sitter med øynene igjen og bare kjenner på at jeg er takknemlig for at vi bor i Norge, typ. Ja, det var kanskje et forsøk på det svaret.
Ja, men jeg synes det lander veldig bra. Jeg er enig med dette med okay, begrepet balanse, det er kanskje litt utdatert, og det funker kanskje ikke helt i forhold til hva vi vil oppnå, da, fordi balanse, da ser vi for oss kanskje at vi må være veldig sånn i zen og i harmoni og den gyllene middelvei og alt det, men liksom, sånn som du og jeg, vi har jobber som er krevende, som er kjempegøy, og skal vi da roe ned på jobb fordi vi må ha den der indre balansen hele tiden, eller kan det å være på jobb også bidra positivt til det påfyllet da, ikke sant? Så vi tenker mer på det som du sier, på energi inn og ut da.
Det er det.
Ja, men herlig du, for en fantastisk fin samtale, Sara. Og de som lytter nå, hvor kan de finne deg for å lære mer av alt det som du deler? Selvfølgelig er det jo den nye podcasten din, Elossius. Mm-hmm. Hvor kan de følge deg?
De kan følge meg, jeg er vel mest aktiv på Instagram. Det er Sara Elossius på Instagram. Mm. Så det er hovedkanalen, ja. Og Elossius da. Og så kan man bli klok på hvor mange episoder av Ingefær har jeg, 167 eller noe sånt, så hvis man vil nerde i alt som har med helse å gjøre, så er det Ingefær podcast som fremdeles lever et godt liv.
Anbefaler den på det sterkste.
Takk, Anniken. Det er veldig hyggelig at du sier.
Så bra. Og så skal jeg legge linker til podcasten din og Instagram i episodebeskrivelsen, sånn at det er lett for folk å finne deg. Så får du bare tusen takk for samtalen, og lykke til videre med hjemmeværende fireåring og alt hjemmekaoset.
Ja, det er kose kaos.
Ja, det er kose kaos. Hva finner roen i kaoset?
Ja, det er det.
Ok, tusen takk. Hva sitter du igjen med etter denne episoden? Altså, Sara er så klok og har så mye gull å komme med, så anbefaler jo podcasten hennes og bøkene hennes og følgende på sosiale medier. Så ja, del veldig gjerne med oss hva du får ut av episoden, hva du tar med deg, hva du kanskje skal begynne å gjøre i ditt eget liv. Tagg oss i sosiale medier når du lytter til episoden, så blir vi veldig, veldig glad for å høre tilbake fra deg. Og du, da gleder jeg meg til å se deg igjen neste uke.